Zkusil bys ho popsat, jak vypadal? Já jsem ho vlastně nikdy neviděla.
On vypadal jako sluníčko, no. On byl fakt jako blondiák, že? Menší postavy a v obličeji, jenom někdo říkal, že on byl snad nějak příbuzný s Michaelem Kocábem, vzdáleně, a je fakt, že měl podobný rysy v obličeji. Jako byl to, jako nezapřel ho, pokud je pravda, že byli příbuzní, byl to takový typ.
Dobrý den, Sinková Kristýna, Český rozhlas, neruším? Já mám na vás jenom naprosto stručný dotaz, který souvisí s dokumentem, který momentálně natáčím.
Tak mě o tom něco řekněte.
Myslíte si, že je možné, že byste mohl být nějakým způsobem do přízně s rodinou Janků z Boskovic?
Nevím, vůbec ne. A jak se na to přišla, nebo?
No, já natáčím dokument o panu Stanislavu Janku z Boskovic právě, který už je bohužel po smrti, a já se snažím dát dohromady úplně veškeré informace o něm. Zkrátka, někdo mě to řekl. Pan Janku byl pán, který se zasloužil o nějaký rozvoj kulturní scény v Boskovicích.
To on říkal, jo, nebo...
To mě říkal jeho kamarád, že mu někdo někdy řekl, že s váma byl nějak do rodiny, takže...
Neznám Boskovice a ani rodinu Janku.
Tak já vám... Taky, moc vám děkuju. Naschledanou.
Blonďák. Dokument Kristýny Sinkové.
Občas mě trochu mrzí, že moje studentská léta v Boskovicích jsou už dávno pryč. Stýská se mi. Po lidech, co jsem tu denně potkávala, společných akcích, koncertech a tak vůbec. Sklepy. Boskovický hudební klub. Místní legenda. A taky neoddělitelná součást mého dospívání. Loni na podzim sklepy skončily. A zdá se, že na dobro. A to byl vlastně ten hlavní důvod, proč jsem se tenkrát začala zajímat o blondiáka. To on sklepy založil. To on prý vypil s Václavem Havlem flašku rumu. A bylo toho mnohem víc. Jenže kdo vlastně byl ten blondiák? Odpověď na tuhle otázku asi nebude jednoduchá. Je to už 5 let, co se blondiák dobrovolně rozhodl to tady skončit. Oběsil se.
Děkuji. Já jsem teda Stanu poznal jako malý kluk, protože jsme bydleli v jedné ulici. Samozřejmě on byl o 4 roky starší, narodil se v roce 62, takže samozřejmě jsme se trošku míjeli.
Moje první cesta při pátrání po blondiákovi vede za Petrem Michálkem. Máme spolu sraz u piva a limonády v Boskovicích na Záložně. To je restaurace na náměstí.
Potkávali jsme se až vlastně potom v druhé půlce 80. let na různých koncertech nebo v hudebních vystoupeních, kam jsme chodili tak jako kamarádi. On někdy v roce 84 se svými dalšími mladšími i staršími kamarády založil v Boskovicích sdružení, které se jmenovalo Klub přátel mladé hudby. To bylo společenství, které pracovalo pod městským kulturním zařízením a začal vlastně pořádat různé folkové koncerty i rockové koncerty. Ale ještě bych zapomněl uvést jednu věc, že vlastně on přišel s nápadem, že ten spolek, jak jsem říkal, KPMH, Klub přátel mladé hudby, si opraví v areálu Hradní ulice takové sklepní prostory, kde by vlastně měl vzniknout klub. A bylo to teda podporováno i tehdejší radnici.
Ahoj.
Ahoj, Klári. Jak jsi na tom?
Jo, už jsem tady. Čekám před klepama.
A jo, dobrý. Tak já tam za minutku tam budu, jo? Zatím.
A bylo to domluveno ekonomicky tak, že vlastně oni nám umoří nájem za hodiny, které tam odpracujeme. Takže jsme každou sobotu, někdy i v neděli chodívali právě do těchto prostorů, které jsme říkali sklepy pracovně, a ten název pracovní sklepy už zůstal i v podstatě do současnosti. Tak jsme tam chodívali pracovali jsme a mezi tím teda došlo k revoluci, díky bohu, takže sklepy nakonec se dodělaly a v roce 91, mám pocit, že to byl rok 91, jsme tam slavili Silvestra.
Co asi nemusím dělat, jestli tam bude zamčeno, tam asi bude zamčeno.
Tak mi to dobře znám říš, ne? Tak tam zamčeno bude. Pěkný.
Chaj, ta cedule zmizela.
Pozhasínaný hlavně to.
Tam už není jen ten bar. Vidíš tam něco?
Žádala jsem současného majitele, aby mě pustil dovnitř, ale neodpověděl. Tak můžeme s Klárou, mou kamarádkou, jen nakouknout oknem na to, co ze sklepů zbylo.
Pamatuji si, když jsme byli na sklepech poprvé?
Asi jo. To byla ta akce, kdy k nám do zbylu přijeli ty Angličani a měli jsme s nimi tu rozlučku.
Jo, to druhá jako
předtím vůbec nevěděla ještě, co jsou sklepy.
Bylo to dobře.
Samozřejmě ty postoje osobní, nás všech, co jsme spolu kamarádili, byli ryze protirežimní, že jo. No, takže Standa, protože měl kontakty z Prahy, kde dříve studoval, takže měl možnost vozit do Boskovic třeba nějaké samizdaty, samozřejmě infochy, což je zkrátka informace o chartě. No a Standa byl i první, který inicioval těsně po listopadu 89 takové setkání u něho doma, kde jsme 22. listopadu 89 sepsali prohlášení, nazvali jsme to tenkrát jako prohlášení občanského fóra mladých, kde jsme se teda jaksi postavili samozřejmě za požadavky studentů i tehdejšího občanského fóra.
Je třeba vložit nohy celé své srdce.
Jádro byl hodné, jako jo. On sem tahal do Boskovic a i tady ty okno noviny a tady ty různý, jo. A to mám ještě tady a i někde.
Tak on ty kontakty asi měl? Já jsem si
určitě.
Že se dokonce znala i s Havlem, nebo je tam ta historka o tom, jak spolu vypili tu láhev toho rumu.
No to jsem tam byla já.
Jiří Karl, blondiákův kamarád.
To bylo v 88. roce, že pojedeme na Haškovou Lipnici, byli tam, já už to ani nepamatuju, Jimmy Chair tam hrál jako celkem dobrý, tenkrát nějaký kapely, ta garáž, myslím, tam byla, já už ani nevím. Vlastně mluvil tam Havel a blondiák na něho hulákal. Vašku, jsme za tebou přijeli z Bozaka zdár a takhle, co? Už byl nalitej toto. A šli jsme pod pódiem a on jak slízal z toho pódia, tak si tam stoupil za náma akorát a říká, kluci, odkud jste? A byl nějak z Bozaka, napí se s náma, a my jsme měli flašku rumu, a tak se s náma napil prostě, to je všecko.
Přátelé, pravda a svoboda musí zvítězit.
Já jsem ho vlastně viděl ještě den předtím, než se oběsil s pošťáckým autem, vlastně na té Plačkové ulici, on údajně se zamiloval a on to asi udělal kvůli ženské, protože kvůli penězům asi ne, i kdo měl asi nějaký o tohle. On ze sebe se snažil dělat něco, co nebyl, jo. Kvůli ženským, jo. Protože on nebyl žádný krasavec a on prostě vždycky se zamilovával do nějakých ženských, ale buď to s ním žádná nechtěla být, anebo akorát z něho tahali peníze, jo. Mm-hmm. Tak nějak to bych řekl, jo, ale to znám vlastně od základky, jo. A my jsme se mu tenkrát jako menší posmívali, jo. Na něho se pořvávalo, jako děcka si nic neodpustí, jo, že tak. A on byl takovej, jednak byl tlustej a jednak on byl nějak na operaci se srdcem, jo, byl. Protože vždycky ukazoval takový, že tady měl takovou jizvu a to. A oni děcka se na něho řvali slabý srdce a tak jo, na něho a tak, no jak to je, no.
Dítě, já jsem si přičetla až pozdě tu vaši zprávu.
To nevadí, já jsem doma, jako mě to jedno, jo.
Poslední blondiákovu lásku jsem vypátrala, jenže k rozhovoru nepřemluvila. Ale také manželka pana Karla, Marcela, si na blondiáka pamatuje.
pohledu jako ženské, on jako chlap mě absolutně nikdy nepřitahoval. Jo, i když, co vím, jako od Jury, jako od manžela, nebo i od jiných, tak on měl jako, jako ženský, on měl. A v celku a jako pěkně, ale nevím, jestli to bylo z důvodu, jestli on tenkrát měl peníze, nebo neměl, to já fakt nevím, jestli to bylo jako kvůli penězům, jo, nebo toto, ale jako, že bych já s ním měla konkrétně problémy, tak to jako ne.
Já si jenom pamatuju, jak jsem tady byla minule, tak jste říkala, že třeba když byl napitej, tak k vám přišel, třeba vás olízl nebo něco takového. Tak...
Jo, no, já si myslím, že jako chlap, když je napitej, jako každý, jo.
Výrazná vzpomínka. No tak těch mám hodně, a protože to byl můj strejda, takže já mám jako vzpomínky z Vánoc, různě když chodil za babičkou a za dědem. A poslední vzpomínka na něho je, že jsme byli na Hájence, kde bydlel, a něco jsme tam slavili. Ta hezká vzpomínka. Když se stalo to neštěstí, takže to už jako to už nejsou hezké vzpomínky. Byl to člověk, který měl hodně kamarádů, který se pouštěl do spousty věcí. Některý mu vyšli a některý mu nevyšli. Některý ho položili na záda a pustil se do spousty podnikání, který mu nevyšlo. A to byla ta jeho horší stránka, do spousty dluhů. Hodně lidí ho chtělo prostě najít, spoustě lidem dlužil peníze bankám, pak se dostal do konkurzu, takže vlastně neměl žádný peníze.
Jaký byl konkrétně ten váš vztah s ním vlastně?
Tak když jsem byla úplně malá, tak to byl nějaký strejda, který se tam pohyboval na dvorku. A pak jak jsem povyrostla a chodila jsem taky na sklepy, tak byl to spíš jako takový kámoš, který mě zasvěcoval, třeba mě dával desky a říkal mě, co mám poslouchat a tak. A jako seznamoval mě s tou hudbou i s nějakýma s literaturou. Měla jsem od něho první farmu zvířat, ten mě dal farmu zvířat. Pak bydlel, protože měl všude ty dluhy, a bydlel na té Hájence, tam v Boskovicích, nevíte, jak je Pilák, Pilský údolí, tak je tam taková ta klasická Hájenka, kde bydlí Hajnej, a potom kousiček dále, jak se jde nahoru na Újezd, tak je taková zapomenutá Hájenka, nebo byla, a tam on bydlel. Hodně spoustu let tam bydlel, protože nemohl nikde pracovat, protože jak se hrozně zadlužil, tak by veškerý výdělek šel státu, a on byl, takže vlastně bydlel tam s nějakýma kamarádama, tak nějak se protloukali.
A pamatujete si, jak to vypadalo na té Hájovně?
Pamatuju, no.
To řeklo, že asi to.
Tak to je na půl cihlový a na půl kamení.
No jo, ale i tak.
No je to hlavně docela dost velký.
S diktafonem a vzpomínkami blondiákovy neteře Kamily se snažím prozkoumat zbytky vyhořelé Hájovny. Pro jistotu ještě v doprovodu kamarádky Kláry.
Ale jako vypadá to, že to tehdy musel být jako docela pěkný barák.
No. Byla to velká taková Hájovna, přišlo se tam byla taková vstupní hala, kde byly nějaké křesla, pak tam byla kotelna. Když se šlo doleva, byla kuchyň, kde byla linka ještě, co jsme měli my, jako já jako dítě, tak to tam měl. A pak ta Hájovna měla několik pokojů. Řekla raz, dva, tři, čtyři, pět pokojů.
Já bych nečekala, že kolem toho bude ten plot.
Tak jako je to soukromý pozemek zase na druhou stranu. Jako,
na co? Z toho tady zůstaly čtyři obvodové zdi.
Možná je i něco vevnitř.
No, ale tak jako střechu to nemá.
No, to nemá, no. Tak asi, tak to je nestabilní, že jo, ten barák. Proto je tam podle mě ten zákaz vstupu.
Taková velká chodba, pak byly ty jednotlivé pokoje a veliká koupelna na záchod. Velikánská jako Hájovna.
A on měl plány, měl obrovský plány, jak tu Hájovnu jako zvedne, jak udělá, jak z toho udělá jako pěkný bydlení, honosný. Dokonce myslím, že když ještě měl peníze, tak tam nějak si udělal koupelnu, protože ta byla krásně vykachličkovaná, byla tam nějaká pěkná jako vana. Na tu Hájovnu, jak vypadala.
Tak byla koupelna moc hezká.
Kachličky se šly věkem, teda, ale...
Je to hrozně nepříjemný se vás ptát na to, jaký byl ten závěr toho jeho života. Nicméně, myslíte, že byste mě o tom mohla zkusit něco říct?
Mohla, ale já o tom taky jako úplně moc nevím. Přišli vlastně v té restauraci, kterou měli otevřít s tou paní, nevím její jméno, přišli, že se oběsil. Přišli policajti, že ho tam ráno našli nějací zedníci nebo dělníci, kteří tam šli pracovat, tak ho tam jako našli. No a co my jako o tom víme, nebo z posledních zpráv z toho mobilu nebo tak, že nějaký jako psal, on byl podle mě, moje verze je taková, že byl opilej, hodně opilej a psal jí, ať přijde za ním. Ale ona měla, on se do ní asi nějak jako zamiloval a ta paní měla nějakého přítele, jako nezdílela k němu ty city, to on tak často měl, že vždycky se do někoho jako zamiloval, ale ty ženy asi nezdílely ty city k němu. No a ale jako rekonstruovali to spolu a nějak jako poslední zprávy z toho mobilu bylo přijít za mnou, nebo se zabiju, nebo něco takového. A oni ho tam našli oběšenýho na elektrické šňůře. Podle mě měl tolikrát důvod se zabít, kdy mu vyhrožovali lidi, že dluží spoustu peněz, kdy neměl opravdu co do pusy, kdy mu vlastní otec a vlastní matka půjčovali peníze. Šli po něm lidi, exekutoři, fakt jako, divím se, že nikdy třeba nebyl zavřený, jo. V kolika firmách se pohyboval jako bílej kůň, nebo já nevím prostě. A že měl kolikrát příležitost jako si něco udělat. A měl by k tomu důvod, protože opravdu tolik, já kdybych dlužila tolik peněz, tak to jako neunesu, neustojím. A on furt jako jel, on i přesto, že už tolik let nemohl si vydělat, protože by mu to všechno vzali. Měla už modlanej invalidní důchod na srdíčko. Ale furt jako jel, měl pro co žít a teďka jako rozjížděli tu hospodu a měl opravdu velký plány, jak si tam, mě to říkal, jak si tam udělal, jak si z Jižní Moravy doveze sudy, jak to budou jako stolečky a jako plány měl, ale fakt to rekonstruovali. A pak se jako oběsil. Když jsme šli na tu hájemnu pro oblečení a já jsem si tam vzala nějakou desku a pak se to mělo jako vyklízet, tak to druhý den zhořelo celý. Takže tam muselo být, museli tam být nějaké věci, které někdo nechtěl, aby se dostali navenek.
A neví si vůbec, kdo to mohl zapálit?
Ne. Já to nevím. Myslím si, že jestli to ví děda, myslím si, že to taky nevím, že to potom prošetřovala policie, protože on se motal opravdu v hodně společnostech, v hodně asi nemoc košer věcech a my jsme se nikdy nedozvěděli.
Snažila jsem se zjistit, zda Blondiákovu sebevraždu nebo požár hájovny někdo vyšetřoval. Ale policie na moje dotazy nereagovala. Mířím proto do antikvariátu v židovské čtvrti. Provozuje ho Petr Král. S Blondiákem prý neměli zrovna nejlepší vztahy. A já doufám, že mi poví proč.
Jen. Já jdu zároveň kvůli tomu rozhovoru.
Těchně, Král Petr.
Můžu si to ani vysednout, abych vás vlastně yes. To... Jo, skvělý.
Sedneme tam, já si tam přivedím nějakou židlu. Ona dneska tady asi moc lidí nebude, takže...
No, já jsem si říkala, že navíc kolem poledne, takže budu asi většina lidí na obědě, takže vás vlastně nebudu rušit od práce. Jinak děkuju strašně moc, protože já mám úplně hrozný deficit respondentů.
Já si myslím, že hodně lidí o něm nechce mluvit.
Já jsem v podstatě, jelikož jsem měl svoje aktivity, tak jsem Blondiáka potkával víceméně jakoby soukromně nebo na jeho akcích, ale svým způsobem do žádného jeho projektu já jsem se nezapojil. Hlavně těch obchodních, kterých měl v té době v celku dost. Měl výborný nápady, až na to, že svým způsobem žádný nedotáhl do konce. Blondiák byl takový malý megaloman a to, co fungovalo, na to se vykašlal a šel dělat zase něco jiného, vytvářet zase nějakou jinou společnost. Například v roce 96, 7, nevím přesně, se prodával hotel Velen, tak Blondiák si ho chtěl koupit. 35 milionů. Ty peníze neměl, takže si je musel půjčit.
A jak je možné, že mu banka půjčila tolik peněz? Když...
Protože dal úplatek. A o tom se taky nemluví. A já to vím moc dobře. Plus minus 5-10% za každý půjčení od banky se dávalo. Takhle si koupil projekt u Jakuba. Teď je to nějaký středisko, kde je papírnictví a hospoda a plno věcí. No a do toho třeba zapojil mě, protože už mu na to banka nechtěla půjčit jenom jako na ten objekt, takže požádal mě, jestli bych mu částečně neručil svým domem. A tehdy to fungovalo, banky jakž tak to dávali, tak nechtěl jsem, ale přesvědčal mě takovým způsobem, že nebyl jsem sám, takže jsem v podstatě ručil svým domem na jeho projekt. No a potom, když samozřejmě nesplácel bance, no tak mě začali vyhrožovat exekucí mýho domu. V té době jsem měl asi 10letý děti nebo 8letý. A vypadalo to, že mě zabaví dům a půjdeme s dětmi na ulici. A když jsem mu říkal, ať to začne splácet, ať proto něco udělá, tak mě oznámil, že proto nemůže nic dělat a že to prostě tak je. No a jednou krásného dne, kdy to v podstatě spadlo do exekuce, tak jsem si to musel svůj dům vyplatit. Takže místo toho, abych dětem koupil něco na sebe nebo je poslal někam do světa, tak jsem 1 051 000 musel zaplatit, abych mohl bydlet ve svém domě. A kdykoliv jsem potkal potom blonďáka, tak mi říkal, ano, já tě to budu splácet, a v životě mě nikdy nedal ani korunu. Takže v podstatě ho nazývám hajzlem. A takhle se choval k více lidem, někteří lidi se z toho i zbláznili a byli částečně v podstatě v blázinci, protože nebyl jsem sám. Na různý jeho projekty mu takhle několik lidí naletělo.
Blondiák se svou společností Blondy SRO sehrál v 90. letech významnou roli při zpackané privatizaci dnes už neexistujícího boskovického lihovaru. Jeho firma si tehdy půjčila 20 milionů korun. Z nich 5 zůstala dlužna bance a další 3 miliony státu. V následujících letech Blondiák založil i přebral několik firem, které stagnovaly nebo skončily v úpadku. On sám čelil několika exekucím.
No, kdykoliv jsem ho potkal, tak jsem mu chtěl dát facku, ale jakož jsem slušný člověk, tak jsem se na to vykašlal. To tak je. Nikdy mě nepřinesl nikomu. Ale já bych ho jenom nepomlouval. Je fakt, že on byl šikovnej v tom, že měl opravdu plno zajímavých nápadů, myslím ještě před revolucí a potom po revoluci. Je pravda, že bez něho by tady kulturní život nebyl tak pěkný, jak byl. Blondiák byl v podstatě jeden ze zakladatelů festivalu Unin Jazz, který tady existuje, minulý ročník byl 25. A on byl ten iniciátor, nemůžeme o něm mluvit jenom negativně, ale musíme i velice pozitivně, protože opravdu ta kultura, hlavně ta undergroundová, by tady bez něho určitě nebyla. Tam byly velký negativa a velký pozitiva. On byl rozporuplná osobnost, opravdu.
Blondiák třeba patřil k lidem, kteří zakládali regionální noviny Boskovicko. A já se vlastně taky jako cítím nějak pořád jako spjatej tady s tím, že pracoval jsem tam 10 let a vůbec to, že tady funguje nějaká regionální novinařina, tak myslím, že můžeme jako říct o Blondiákovi, že je jeden z otců zakladatelů po roce 89, kteří tady tohle jako spustili a třeba to v nějaké, byť už jako úplně jiné, transformované podobě s lidmi, kteří s tím začátky neměli nic společného, ale přesto tady pořád jakási snaha je a takových věcí bychom tady našli strašně moc.
Jak by se ze svého pohledu zkusil ty popsat jako člověk, jako charakter?
A když jsem psal jeho nekrolog do Boskovicka, tak se mě okamžitě vybavil biblický verš komu se málo odpouští, málo miluje. A to je pro mě jako jak definice Blondiákovi odvrácené strany. No, jo, Blondiák byl rozhodně ten typ, který mu asi je co odpouštět, ale zároveň bych vůbec nepochyboval o tom, že na té druhé straně dokázal jako odevzdat víc, než mnoho lidí, kteří jsou vlažní.
V Původně jsem si chtěla jen připomenout historii hudebního klubu, který se stal důležitou součástí nejen mého života. Díky boskovickému novináři Tomáši Trumpešovi a mnoha dalším lidem jsem ale narazila i na osud jedné rozporuplné osobnosti, Blonďáka.